Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ovo su vijesti dana. Evropska unija postigla dogovor o zajmu za Ukrajinu od 90 milijardi eura. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao godišnju konferenciju za novinare. Trump potpisao zakon koji upozorava na ovisnost Zapadnog Balkana o ruskim energentima. Putin tvrdi da Rusija ima ideje za sankcioniranu naftnu industriju Srbije. Pritvor bivšem direktoru i šefici službe u domu penzionera Tuzla zbog ugrožavanja sigurnosti. U Sjedinjenim Državama naloženo zadržavanje guma iz kineske fabrike u Srbiji zbog navoda o prinudnom radu. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Koji su događaji obilježili godinu iza nas u Crnoj Gori? Srđan Janković je za nas napravio odabir, a ovo je bio jedan od njih.
Crna Gora je dobila prvu digitalnu sekretaricu, nazvanu Oksi, no njeno predstavljanje na konferenciji o izazovima vještačke inteligencije je prošlo mimo očekivanja. Dok je publika očekivala odgovore Oksi, ona je bila zbunjena već prvim pitanjem.
Ja sam Oksi, digitalna radnica i sekretarica. Spremna sam. Može prvo pitanje.
Zašto se zoveš digitalna radnica?
Izvinjavam se, nisam razumela. Možete li ponoviti pitanje ili reći šta vas tačno zanima? Tu sam da pomognem.
Ostanite sa nama, počinjemo sa Ukrajinom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija osigurat će Kijevu beskamatni zajam od 90 milijardi eura kako bi pomogla u finansiranju te ratom razorene zemlje nakon izostanka dogovora o korištenju zamrznute ruske imovine za podršku ekonomskim i vojnim potrebama Ukrajine. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa objavio je da se sredstva odnose na naredne dvije godine.
In October we decided that the European Union would cover.
U oktobru smo odlučili da će Evropska unija pokriti hitne finansijske potrebe Ukrajine za 2026. i 2027. godinu. Prošle sedmice smo odlučili da Rusija neće dobiti nazad svoju imovinu i da se ona neće vratiti Moskvi dok traje agresija. Danas smo odobrili odluku da Ukrajini osiguramo 90 milijardi evra za naredne dve godine. Obezbedit ćemo zajam koji će biti garantovan budžetom Evropske unije. Time će se odgovoriti na hitne finansijske potrebe Ukrajine, a Ukrajina će ovaj zajam vraćati tek kada Rusija plati ratne reparacije. Unija zadržava pravo da iskoristi imobiliziranu imovinu za otplatu ovog zajma.
EU zvaničnici su jučer započeli sastanak kako bi pronašli rješenje za finansiranje. Razgovori su bili fokusirani na prijedlog da desetine milijardi eura zamrznute ruske državne imovine bude utrošeno za pokrivanje financijskih potreba Ukrajine. No pravne brige spriječile su neke članice Unije da potpišu prijedlog. Umjesto toga postignut je sporazum o zajmu koji se temelji na zaduživanju na tržištima kapitala i podržane budžetskom rezervom Europske unije. Izrazom koji se obično koristi za opisivanje dodatnog kapaciteta zaduživanja. No nisu svi pristali ni na ovaj dogovor.
I think it's a bad decision. All the others...
Mislim da je to loša odluka. Svi ostali osim Čeha i Slovaka smatraju da je to bila dobra odluka. Ja mislim da je to izuzetno loša odluka koja Europu približava ratu. I to izgleda kao zajam. Ali naravno, Ukrajinci ga nikada neće moći vratiti. Tako da je to u suštini izgubljen novac. A oni koji stoje iza tog zajma snosit će odgovornost i finansijske posljedice toga. Tri zemlje su odlučile da ne budu dio toga. To je izuzetno za Češku Republiku, Slovačku i Mađarsku. Tako da smo mi nevini.
Rekao je mađarski premijer Viktor Orban. Summit Evropske unije održan je nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin kritikovao lidere Unije, ponavljajući tvrdnje da će Moskva silom postići ciljeve rata protiv Ukrajine ukoliko američki napori za mir ne dovedu do sporazuma koji ispunjava njezine zahtjeve. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prisustvovao je summitu rekavši čelnicima da je prijedlog zajma osiguran zamrznutom ruskom imovinom koji trenutno drži u Evropskoj uniji poželjniji, no naveo je da u konačnici nije važno kako se sredstva koriste sve dok se pronalazi rješenje. Ulozi u pronalasku novca za Kijev bili su visoki jer bi bez finansijske pomoći Europske unije Ukrajini u drugom kvartalu naredne godine ponestalo novca i ona bi najvjerojatnije izgubila rat od Rusije, što Europska unija strahuje da bi približilo prijetnju ruske agresije protiv same Unije. Njemački kancelar Friedrich Merz upozorio je ranije ove sedmice da bi neuspjeh značio da će sposobnost djelovanja Europske unije godinama biti ozbiljno narušena te da će svijet pokazati da nije sposobna stajati zajedno i djelovati u ključnom trenutku. Odluka o 90 milijardi uslijedila je nakon višesatnih razgovora među liderima o tehničkim detaljima do sada neviđenog zajma zasnovanog na zamrznutoj ruskoj imovini, koji su se u ovoj fazi pokazali previše složenim ili politički zahtjevnim za rješavanje. Glavna poteškoća bila je osigurati Belgiji, u kojoj se nalazi 185 milijardi eura od ukupne ruske imovine u Europi, dovoljno garancija protiv financijskih i pravnih rizika od moguće ruske odmazde zbog oslobađanja novca za Ukrajinu. Moskva trenutno kontroliše gotovo petinu Ukrajine, a ruski dužnosnici više puta su rekli da neće pristati na kompromis o pet ukrajinskih regija, za koje Putin neutemeljeno tvrdi da su ruske. Posebna tačka spoticaja u višesedmičnim pregovorima o miru u kojima sudjeluju SAD, Ukrajina, EU i Rusija bio je dio regije Donjecka koji ukrajinske snage još drže.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je svoje godišnje maratonsko obraćanje novinarima samouvjereno govoreći o ruskom položaju na ratištu u Ukrajini, ne dajući nikakav znak da je Moskva spremna na značajne ustupke sa ciljem okončanja rata. Još na samom početku konferencije rekao je da ne vjeruje da je Ukrajina spremna na mirovne pregovore.
Oni i tada etovo ne zahatjeli i po rezultatom pregovora.
Tada to nisu želeli, a nakon razgovora o Istanbulu su se u početku složili, praktično su parafirali sporazum, ali su se potom povukli i bacili sve te dogovore u đubre. I sada u suštini također odbijaju da ovaj sukob okončaju mirnim putem. Ipak vidimo, osjećamo i svjesni smo određenih signala, uključujući one iz režima Kijeva, da su spremni da se upuste u neku vrstu dijaloga. Jedino što želim reći jeste da smo to uvek govorili. Spremni smo i voljni da ovaj sukob okončamo mirnim putem. Na osnovu principa koje sam izneo prošlog juna u Ministarstvu inostranih poslova Ruske Federacije, te rešavanjem temeljnih uzroka koji su doveli do ove krize.
I pri ustranjenju prvo pričin koje je priveli ka tomu krizu.
Američki izaslanici održali su nekoliko rundi odvojenih razgovora sa ukrajinskim i ruskim dužnosnicima, a evropski čelnici također su se uključili kako bi pomogli Kijevu da pokuša izbjeći sporazum koji bi išao u korist Moskve. Američki predsjednik Donald Trump je ranije rekao da vjeruje da je bliže nego ikada postizanja sporazuma, ali stavovi Rusije i Ukrajine ostaju udaljeni u ključnim pitanjima. To uključuje pitanja teritorijalne kontrole, posebno u Donbasu, regijama Donjecka i Luganska na istoku Ukrajine, gdje su borbe žestoke. Putin je dao malo znakova, a kojih je bilo uopće, da je Rusija spremna na značajne kompromise sa ciljem postizanja mira. On je ranije rekao da će Rusija silom zauzeti teritorij koji smatra svojim ako bilo koji mirovni prijedlog koji se pojavi ne bude u skladu sa zahtjevima Moskve. Nakon što su Sjedinjene Države izašle sa mirovnim prijedlogom od 28 tačaka koji je održavao neke od stavova Moskve, Ukrajina i evropski saveznici nastojali su donijeti amandmane kako bi zaštitili ukrajinske interese na teritoriju, sigurnosne garancije za Kijev i druga pitanja. Rusija je 2014. godine anektirala ukrajinski Krimski poluotok i započela rat u Donbasu, koji je još tinjao kada je Putin u februaru 2022. godine naredio invaziju na Ukrajinu. Putinova godišnja konferencija za novinare, koja je kombinovana pitanjima ruskih građana, održava se usred diplomatskog pritiska američkog predsjednika Donalda Trumpa da posreduje u miru gotovo 4 godine nakon što je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Pad režima Bašara al-Asada i dolazak Ahmeda al-Share kao tranzicionog lidera promijenili su politički kurs u Siriji, koji je otvorio mogućnost za nove diplomatske odnose sa Kosovom, ali i za institucionalno rješavanje osjetljivih pitanja. Građani koji su se pridružili militantnoj grupi Islamska država u Siriji ostaju pravni i sigurnosni izazov, pri čemu su repatriacija, pravne mjere i programi deradikalizacije ključni za nacionalnu sigurnost i integraciju, kažu stručnjaci. U Siriji postoji albanska zajednica poznata kao Arnaut, koja očekuje institucionalnu, kulturnu i obrazovnu podršku od novih vlasti. Priču Bekija Mislimija priredila Aida Đugum.
Rat koji je izbio u Siriji 2011. godine za Kosovo nije bio daleka kriza. Brzo se pretvorio u konkretan sigurnosni i politički izazov s posljedicama koje su se direktno osjetile i u Prištini. Sukob koji je počeo kao ustanak protiv režima Bašara al-Asada, a zatim prerasta u arenu regionalnih i globalnih sukoba, privukao je stotine građana Kosova. Oko 400 njih, muškaraca, žena i djece, otišlo je u Siriju da se pridruži militantnoj grupi Islamska država, koja je zajedno sa drugim naoružanim akterima vodila borbu za rušenje Asadovog režima. Fenomen stranih boraca izložio je Kosovo ozbiljnim rizicima radikalizacije i sigurnosti, primoravajući državu da institucionalno reaguje. Kosovske vlasti su 2015. usvojile zakon kojim se zabranjuje i sankcioniše učešće građana Kosova u stranim ratovima, uključujući i u Siriji. Islamska država je vojno poražena 2019. Od tada je dio građana Kosova repatriran i procesuiran u skladu s važećim zakonima, drugi su izgubili živote u borbama dok je jedan broj ostao u Siriji. Danas je politička realnost u toj zemlji radikalno drugačija. Režim Bašara al-Asada, koji je trajao više od dvije decenije, svrgnut je krajem prošle godine i vlast je preuzeo Ahmed al-Shara, ranije povezan s džihadističkim pokretima, koji se sada pozicionira kao prelazni lider uz podršku Sjedinjenih Država, Turske i zemalja Evropske unije. U toj novoj realnosti Sirija je krajem oktobra priznala državu Kosovo, otvarajući novo poglavlje u odnosima dvije zemlje. Međutim, to priznanje, pored diplomatskih mogućnosti, u fokus je stavilo i niz osjetljivih pitanja: šta će se desiti s građanima Kosova koji su se pridružili Islamskoj državi i koji su još u Siriji, kao i da li će to pitanje postati dio buduće bilateralne agende između Prištine i Damaska. Radio Slobodna Evropa uputio je ta pitanja i novoj sirijskoj vladi i kancelariji predsjednice Kosova, koja je zvanično prihvatila priznanje Damaska, ali ni poslije skoro nedjelju dana Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovor ni od jedne strane. Albert Prenkaj, bivši ambasador Kosova u Italiji, ističe da kosovske vlasti nikada nisu zabranile povratak stranih boraca u zemlju, već da su u svim slučajevima tretirani na osnovu važećih zakona. Prema Prenkaju, u Siriji se strani borci porijeklom s Kosova često doživljavaju kao pojedinci koji su doprinijeli rušenju Asadovog režima. Ipak on smatra da njihova eventualna uloga u izgradnji demokratskog društva u Siriji mora biti praćena transformacijom ideja i distanciranjem od radikalnih uvjerenja. On ističe da je riječ o relativno malom broju pojedinaca i izražava nadu da će nove sirijske vlasti, uz konsolidaciju demokratskih institucija, moći da odigraju ulogu u rehabilitaciji njihovog statusa.
Vjerujem da će Ahmed al-Shara, ako uspije da se konsoliduje kao predsjednik u Siriji s demokratskim institucijama, imati odgovornost da pomogne u rehabilitaciji tih građana, Albanaca s Kosova.
Kaže Prenkaj za Radio Slobodna Evropa. Prema njegovim riječima, rehabilitacija podrazumijeva i njihovu integraciju u sirijsko društvo, s obzirom na to da je većina već zasnovala porodice i stabilan život u Siriji. Istoričar iz Damaska Muhamed Mufaku, porijeklom s Kosova i spoljni član Akademije nauke i umjetnosti, kaže da trenutno u Siriji ima samo nekoliko desetina stranih boraca porijeklom s Kosova. Prema informacijama koje je raspolaže, niko od njih ne namjerava da se vrati u zemlju porijekla.
Dokle god ovi zakoni postoje na Kosovu i u Sjevernoj Makedoniji, oni praktično ne mogu da se vrate. Ovdje su dobro prihvaćeni, neki su se oženili Sirijkama, nastanili se, imaju dobre pozicije i uslove života. I to je na neki način također rješenje.
Kaže Mufaku za naš program. On očekuje da će se pristup tretmanu stranih boraca iz zemalja porijekla promijeniti s obzirom na nove odnose koje su Sjedinjene Države i evropske zemlje izgradile s novim sirijskim rukovodstvom. Prema Mufaku, činjenica da je sadašnji predsjednik Sirije Ahmed al-Šara, koga su Sjedinjene Države ranije progonile kao vođu terorističke organizacije, već posjetio Bijelu kuću, svjedoči o dubokim promjenama u američkim stavovima. On dodaje da se Sirija transformiše iz tradicionalno antiameričke zemlje u sve više proameričku državu, što je razvoj koji će prema njegovim riječima također uticati na odnose s američkim saveznicima, uključujući i s Kosovom. Strani borci s Kosova nisu jedini Albanci koji žive u Siriji. U toj zemlji već decenijama postoji albanska zajednica poznata pod imenom Arnauti, etnonim koji se koristi za Albance još od vremena Osmanskog carstva. Poslije raspada tog carstva 1922. u periodu između dva svjetska rata, ali i poslije Drugog svjetskog rata, nekoliko hiljada Albanaca s Balkana preselilo se u Siriju, stvorivši stabilnu zajednicu integrisanu u lokalno društvo. Prema riječima historičara Mufakua, albanska zajednica u Siriji danas broji oko 8000 ljudi. Većinu čine Albanci porijeklom s Kosova, ali i iz Albanije i Sjeverne Makedonije. Oko polovine njih živi u Damasku, dok su ostali rasuti u nekoliko gradova širom te zemlje. Tokom građanskog rata koji je izbio 2011. godine i trajao skoro 15 godina, i ova zajednica je bila teško pogođena. Među hiljadama sirijskih žrtava bile su desetine Albanaca, dok je nekoliko stotina bilo primorano da pobjegne, uglavnom u Tursku i zemlje Evropske unije. Bivši ambasador Prenkaj ocjenjuje da sama činjenica da su se dvije zemlje međusobno priznale predstavlja jasan signal spremnosti za uspostavljanje diplomatskih odnosa. Ipak, prema njegovim riječima, Kosovo mora da pokaže posebnu pažnju u planiranju tih odnosa, uzimajući obzir kontinuiranu koordinaciju sa svojim glavnim saveznicima, Sjedinjenim Američkim Državama i zemljama Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa, priču Bekima Bislimija priredila Aida Đugum.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju. Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao do dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Žive li se bolje ili lošije u Crnoj Gori? Kako građanima objasniti da je visoka inflacija pozitivna? Kako preko smeća izračunati broj turista? Zašto građani neće kolektor koji će otpadne vode umjesto izlivanja u rijeku usmjeriti na prečišćavanje? Da li vještačka inteligencija zna bolje od državnih revizora kako radi Elektroprivreda? Kako po europskim standardima upozoriti medvjeda da ne napada ljude? U osnovi je gafova političara javnih ličnosti u 2025. godini. Slušamo Srđana Jankovića.
Ekonomija i životni standard, stalna tema i u godini za nama. Čelnici vlade ubjeđivali su građane da žive dobro, a premijer Milojko Spajić da se u Crnoj Gori nikada nije živjelo bolje nego danas.
Svi možemo da zaključimo da se u Crnoj Gori nikada nije bolje živjelo. Vidimo i po putovanjima, naši građani su svuda po Europi i po svijetu.
U tome su ga pratili njegovi partijski saborci, poput Tončija Janovića.
Svi negdje dobro znamo da se nikada nije bolje živio u Crnoj Gori nego što se danas živi, makar zadnjih 30 godina, i da građani nikad nisu imali više novca u džepu nego u ovom periodu.
O sporazumu vlade i Ujedinjenih Arapskih Emirata o saradnji u turizmu i razvoju nekretnina, te mogućnosti da arapski milijarder zakupi veliku ulcinsku plažu za izgradnju rizorta, polemisalo se u skupštini. U žaru debate premijer Spajić je, da bi dokazao kako je to dobro, morao da udari i sebe po čelu.
Znači, ovo smo mi insistirali da bude dio sporazuma, čovječe. Ja ne mogu da vjerujem. Ja, stvarno, nekad, nije da se smijulje, ja se šokiram, vjerujte mi. Ja se šokiram vašim razumijevanjem, prava.
A poslanica Jelena Nedović je računala koliko može da košta njena djedovina u Crnoj Gori ukoliko se arapski biznismen Alabar bude zainteresovao da investira.
Ja bih moju djedovinu pustila da dođe, recimo, Alabar i da investira. Pa bih rekla Alabaru, može napravi mi jednu zgradu, ali hoću da je prvi sprat moj, hoću 10 stanova. Dakle, ne bih mu prodala, ali bih pustila da investira se na moju djedovinu.
Osim o djedovini, evocirala je uspomene kada je babi izmakla stolicu.
I nikad neću zaboraviti tu scenu. Sjedi jedno 20 ljudi i sad ono, baba postavila ručak i sve živo i sad konačni moment da ona sjedne, ja izmaknem stolicu i kao ono, baba padne i udari se i ja kao smijem se, a bako palazi.
No kako nije bilo investicija, a plate su povećane prelivanjem novca za zdravstveno i penziono osiguranje, stigla je i inflacija, najviša u Evropi. Profesorima ekonomije koji su upozoravali da će vladine odluke povećati inflaciju, premijer Spajić je zaprijetio da će popričati s njima.
Baš da vidimo koji su to faktori koji su napravili tu inflaciju. Baš ću da vidim. Popričat ću sa ljudima, tačno onima koji su napravili tu analizu. Hoću da mi pokažu te faktore koji su napravili iz Evrope sad jedan inflaciju. Jer je laž.
No u razgovoru s profesorima Spajić se uglavnom slagao, a pomalo i pravdao.
Mi se slažemo sa velikim dijelom vaše grada. Znači, tu nema nikakve dileme. I opet kažem, ovdje nisam kao političar. Ovdje sam došao kao čovjek koji voli ekonomiju, koji živi ekonomiju i koji želi da sazna istinu.
Na temu inflacije vladi je pokušala da pomogne i potpredsjednica Skupštine Zdenka Popović, objašnjavajući građanima da je visoka inflacija dobra za državu.
Veća inflacija, veći su prihodi budžeta. To je loše za građane, ali za državu kao državu i za budžet to je inflacija dobra.
Stalnim debatama da li je bilo jeftinije u vrijeme vlasti Demokratske partije socijalista ili nakon njene smjene pod vlašću Spajića, Mandića, Bečića i Jokovića, priključio se i odbornik Nikšićkog DPS-a Rajko Perović, koji je poredio cijenu kokaina u dva perioda.
Jedan sam simptomatičan komentar našao na jedan portal. Kaže, naši građani idu vikendom, trguju prehrambene proizvode u Trebinje i u Skadar, a njihovi građani dolaze kod nas da šmrču kokain, pošto je najjeftiniji u regionu. 30 evra je, kažu, gram kokaina u Crnoj Gori, a u vrijeme DPS-a je bio 100. Što znači da je veća ponuda, čim je velika ponuda, znači ima i od lošijega mnogo gore, a danas smo u gore.
A kako je radio dio ministara? Ministar bez portfelja, Milutin Butorović, je materijale nosio kući.
Odlično sam ja, opet te iste sporazume, ponio sam ih sa sobom kući da pročitam, a vjerujte mi, nema tu ukupno šest članova sadrži. Opet iznova čitao i gledao šta ovo uradi smo Crnoj Gori, onda se opet vrati, ne radimo ništa.
Ministar Ernad Suljević je analizirao kako da se suštinski mijenja društvo.
Ja sam neko ko ništa ne radi suštinski, nego se detaljno bavim svim analizama.
U debati o broju turista u Crnoj Gori, ministarka turizma Simonida Kordić promovisala je originalan način kako da ih prebroji, mjerenjem količine smeća.
Onda se koristi alternativni model procjene odvoza smeća, jer u periodima godine kada nema turista, postoje podaci o recimo odvozu smeća u nekoj opštini, pa onda postoje podaci o odvozu smeća u recimo nekim periodima turističke, intenzivnije turističke sezone, pa onda postoji nekakav model o tome koliko jedan čovjek proizvede smeća, pa se na osnovu toga pravi projekcije koliko je ljudi.
I sljedeća kontroverza je na temu otpada. Stanovnici Zete slavili su rezultat lokalnog referenduma kojim su odbili izgradnju kolektora na njihovoj teritoriji, smatrajući da će im zagaditi okolinu. Uz numere Zorice Brunclik. Za glavni protivnik gradnje kolektora, poslanik, Zećanin Milan Knežević, osim verbalne oštrine priznao je da mu ni fizički sukobi nisu strani. Kaže da se jedino nije tukao na groblju.
Na saučešćima se još nisam tukao, a i da sam krenuo kojim slučajem na vas, mislim da biste me progutali kao vaša zmija Dragana što guta one male miševe i zamorčad.
Kneževića, koji ne želi kolektor uzeti, njegov koalicioni partner, premijer Milojko Spajić, je pokušao da ubijedi da je kolektor bezbjedan. Dijalog u Skupštini je ovako tekao.
Gospodine Spajiću, imate li vi nešto protiv da ja napravim WC šolju u vašem stanu, pošto je moja začepljena?
Ja sam živio 4 godine u Tokiju, bukvalno pored jednog kolektora. Nikad nisam osjetio niti bilo kakav neprijatan miris, niti sam imao bilo kakve posljedice od tog kolektora.
Mogao bih da kažem da se vidi da ste proveli dosta vremena pored tog kolektora u Japanu.
Sukobe među partijama vlasti komentarisao je i Milo Đukanović, bivši lider, sada opozicione Demokratske partije socijalista.
U Ličiću na predaj njihove liste nije bilo prva njihova čovjeka. To je do juče bilo nezamislivo. A znamo zašto ih nije bilo. Zbog sukova koji imaju svoji radni. Da Bog da jedni drugi moći povedili što se neće.
No iako se formalno povukao iz politike, Đukanović je ostao u fokusu Milana Kneževića, koji je tražio razrešenje vrhovnog državnog tužioca jer nije procesuirao Đukanovića i tvrdi da se to odrazilo i na njegov fizički izgled.
Brže trči Milo od džipa. Čovjek se podmladio, a mene moje dijete kad vidi zove me deda. Zove me deda jer ne izlazim iz sudova i iz tužilaštava od progona i od svega.
A u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja je 2020. presudno uticala da Knežević i koalicioni mu partneri smijene Đukanovićevu partiju, vjernici sve manje slušaju, pa je mitropolit Joanikije morao da opominje da ne govore tokom propovjedi.
On nije bio iz reda 12 apostola, pričaju ljudi. Molim vas da dođite ovdje i zauzmite ovo mjesto koje ja sad zauzimam i uzmite vi riječ. Možete li minut, dva sačekati dok se ova sveta služba završi? Sve su drugo naučili na ovome svijetu, ali u crkvu nikako. Da Bog mili pomože, šta se ovo događa?
A na meti igumana Budvanskog manastira Podmajne Rafaila našli su se sveštenici koji su kritikovali patrijarha Porfirija zbog podrške Vučiću u sukobu sa studentima u Srbiji.
Nažalost, ima i kod nas u crkvi ovih dana čujemo neke kaluđere, jeromonahe koji se nalaze u ozbiljnim psihičkim problemima, vrlo ozbiljnim psihičkim problemima, da ne govorimo o jednom većem dijelu naroda koji ustaje na crkvenu jerarhiju, na svetejšega patrijarha, na episkope, neće poslanicu da čita.
Crna Gora je imala problema i sa najezdom medvjeda. U seoskim područjima vlast je objavila uputstvo kako odvratiti medvjeda od napada. Poslanik demokrata Albin Ćeman.
Predložene su mjere odvraćanja medvjeda od nepoželjnih oblika ponašanja. Dakle, uklanjanje izvora hrane, sprečavanje pristupa i pokušaja tjeranja, odnosno plašenja.
A u odbrani od negativnog mišljenja državnog revizora o financijama Elektroprivrede Crne Gore, čelnik te kompanije Milutin Đukanović se pozvao na mišljenje vještačke inteligencije.
Šta kaže na ovo sve vještačka inteligencija? I to da se ponaša neutralno, da se ne traži od nje da bude, ona može da se navodi. Solar gradnja će nastaviti u narednom periodu da unapređuje. Ovo ja nisam rekao. Ovo je rekao neko ko sigurno zna mnogo više od svih nas ovdje.
Crna Gora je dobila prvu digitalnu sekretaricu, nazvanu Oksi, no njeno predstavljanje na konferenciji o izazovima vještačke inteligencije je prošlo mimo očekivanja. Dok je publika očekivala odgovore Oksi, ona je bila zbunjena već prvim pitanjem.
Ja sam Oksi, digitalna radnica i sekretarica. Spremna sam. Može prvo pitanje.
Zašto se zoveš digitalna radnica?
Izvinjavam se, nisam razumela. Možete li ponoviti pitanje ili reći šta vas tačno zanima? Tu sam da pomognem.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Šta su sličnosti, a šta razlike među generacijama? Kako mlade generacije gledaju na društvene promjene, politička previranja i ekonomske izazove koji oblikuju budućnost? Postoji li jaz među generacijama u pogledu na svijet u kojem žive? Kako vide svijet koji dolazi? Svijet se brzo mijenja. Nisam otkrila toplu vodu, pomislit ćete, a ja ne mogu da se ne zapitam kako mladi koji trenutno čine milenijalci i generacija Z gledaju na ubrzane promjene političke, ekonomske, tehnološke. Svaka generacija nosi sa sobom nasljeđe iskustva, uslove u kojima je odrasla, a ti faktori igraju ključnu ulogu u oblikovanju vrijednosti stavova. Tehnologija mijenja našu svakodnevnicu, politička situacija čini se nikad turbulentnija, a digitalizacija redefiniše ekonomiju. Milenijalci i generacija Z naravno imaju sličnosti, iako su dvije demografske skupine. Generalno, milenijalci su osobe rođene otprilike između 1981. i 1995. a pripadnici generacije Z su oni rođeni od 1995. do 2012. I da ne bih dužila, jer me moji gosti čekaju, u podcastu Glasom mladih čućemo kako o svemu nabrojenom razmišljaju predstavnici ove dvije grupe. Tu je sa mnom Azra Berbić, 33 godine, milenijalac, pravnica, aktivistica, istraživačica, i Filip Stanišić, zoomer, student politologije, 19-godišnjak. Ja sam Aida Đugum i prestara sam za ovu priču. Ponosna pripadnica generacije X. Dobro mi došli, sad ćemo sve ove teme da temeljito pretresemo.
A bolje te našli, ja sam sad ovdje odabrana predstavnica svoje generacije, a inače ne predstavljam cijelu ovu.
naravno, sve je to individualno, ali...
Da, ali sasvim sigurno ima neki sociološki krug koji pripadamo mi, koji smo rođeni u ovom rasponu, što vjerujem da bi se ovaj... Zed složilo, jel?
Dobar dan, evo i šetnom i od mene. Slažem se, naravno, ja definitivno mogu reći da ne mogu da predstavljam toliko opširnu grupu ljudi, ali da sam neko srednje mjerilo, da sam tako u sredini prilike, čak i godinama, ja mislim da ću probat malo da približim tu.
Hvala vam što ste se odazvali pozivu i što ćete svoje stavove iznijeti u podcastu Glasa mladih. A evo da počnemo od politike. Koji su prema vašem mišljenju najveći politički izazovi sa kojima se suočavamo danas? Evo Azra kao aktivistica je fokusirana na ljudska prava, izgradnju mira i kako vidiš ovaj trenutno stanje, pa i lokalno, pa i globalno.
Krenula bih prije od globalnog. Mislim da je vidljiva neka globalna regresija. Nije samo stanje ljudskih prava, nego generalno vrijednosti. Na globalnom nivou to se preslikava i na naše društvo. Sasvim očigledno je, evo vidimo, desničarske politike, odnosno ultradesničarske politike koje čije snage jačaju na populizmu i onda se usmjerava upravo ovo nezadovoljstvo i bijes iz toga što nam nešto nedostaje, fali, nije dobro, nije u redu, nije pravedno prema tim marginaliziranim grupama i grupama ljudi koji ono, ukazuju na te nepravde, umjesto da budu prema ovim koji u svojim rukama imaju ovu moć.
Filipe?
Ovo je hiperindividualističko društvo. Društvo koje je začeto društvenim mrežama. Svi smo posebni, svi smo drugačiji. Ali to nas čini apsolutno neujedinjenim. To nas čini apsolutno podijeljenim. Zato što se dijelimo po horizontalnoj liniji, a ne po vertikalnoj. Ako bismo pogledali u vertikalnoj, vidjeli bismo da ima tu nekih razlika.
Da li se vaša generacija osjeća politički angažovano ili jednostavno ono sliježe ramena na sve ono što se dešava? Dobro, mislim, Azra je u tim krugovima, ali da li sva njena generacija tako funkcioniše, ne bih rekla.
Da, mislim, složila bi se definitivno. Millennials su isto ljudi koji se sjećaju bar u našem društvu nekog prošlog sistema i to je bio i drugi sistem vrijednosti u velikoj mjeri. A onda su živjeli u ovom sistemu. I generacija millennials u velikoj mjeri još uvijek živi benefite prošlog sistema u smislu te neke socijalne sigurnosti. Postoje neki kolektivni duh kojeg mi danas nemamo, pa evo da zaključim, jer sam i u političkom djelovanju. Ja stvarno, da se sjetim, posljednji put je to ti IMBG protesti koji su istinski ujedinili sve generacije, a posebno ovu moju. Jer ja sam tad bila studentkinja, ja sam studirala u Zenci, dolazili autobusima na te proteste. Sjećam se, ja smo blokirali parlament, sjećam se.
Da, ovaj, za neki viši cilj koji, da, bio, koji je bio human. Plemenik.
Da, i uspješno je to, ono, ljudi su razumjeli, vrlo je jedan...
Jedini koji nije politizovan na kraju.
Tačno, tačno. Zato su ja vjerujem da ima, da ima još dosta borbi koje nisu politizovane. Evo, ja sam, ono, u okolišnom aktivizmu, da, bilo je mnogo pokušaja da se ova borba za zabranu izgradnje malih hidroelektrana politizira. I kad je ta potvrda zabrane, ono, na kraju stavljen taj pečat na nju, bila je borba, nama su svi tražili, recite ko je, kao, jer su svi se otimali u politici, ko je to zagovarao. Naravno, super, vi ste svi glasali, znači svi ste podržali, baš nas briga. Nije nama, nama je važna pravda, viši cilj, da se zaštite zajednice Rijeke, a ne koja je to politička partija prevagnula, svi ste dali doprinos ako ste glasali, tako da se to zabrani.
Šta jedan zoomer misli o aktivizmu? Kako si rekao, prosjek?
Prosjek, srednja neka.
Srednja vrijednost.
Ja smatram da je moja generacija onako, da je politički angažman prikazan kao tabu tema. Da je politički angažman, barem u Bosni i Hercegovini i u komšijskim zemljama, zapravo samo, evo što kažete, ko je htio, samo se htjelo znati, ja sam glasao. To je trgovina imidžem, koja se pretvara u neku likvidnu trgovinu, neki biznis. To više nije rad za opšte dobro, to nije više hajmo napraviti nešto, hajmo služiti ovoj državi, nego je samo prilika za neki individualni razvoj, mm-hmm. u monetarnom smislu. Tako da i dalje je tabu tema. Nećete više, teško je pronaći nekog mladog ko zapravo želi da se bavi politikom zato što su svi političari lopovi, pod navodnicima. I ako se vodimo time, nikad nećemo moći da napredujemo. I to je zastrašujuće.
Da, da, jeste, da, to nam je istina. Imidž je baš narušen. Kako oboje, evo, možeš i ti nastaviti, kako gledate na ove podjele u društvu našem, bosansko-hercegovačkom? Mislim, više slojne su podjele.
Teško.
Na mnogo nivoa.
Da.
Opet sad, ja ne mogu reći da sam ovdje glas generacije, daleko od toga, generacija mi je duboko podijeljena, duboko...
Mama, veliki raspon, da se razumijemo, nema to sad, to i, ali neke se vrijednosti mogu ocrtati, kako je i rekla Azra, ona se sjeća vrijednosti koje su evo generacije X, da, ili prije toga boomeri donijeli.
Da.
Kako prevazići te podjele i kako imaš neki otprilike neku viziju?
Ja nisam optimističan u tom smjeru. Ja ovako kako posmatram, opet se i Evropa i svijet baca u desno. Opet se baca kroz populizam u neke skoro pa fašističke ideologije. I dok god ljudi koji su ubijeđeni da je to pravi put, pravi način da se dođe do nečega, dok god to stoji, mi ne možemo da uopšte da pokrenemo ikakvu konverzaciju o tome kako bismo ovo mogli promijeniti. Dok god se držimo tih nekih neinteligentnih podjela, tih plemenskih podjela.
Ja mislim da je glavna podjela globalna i u Bosni i Hercegovini, a ona koju mi ne vidimo i protiv koje se ne borimo, je klasna podjela. Klasne podjele nas i tjeraju da se mi dijelimo na sve ove druge. Mene uopšte ne iznenađuje odlazak svijeta u desno, to je historijski jedan kontinuitet. Ovo ludilo u kojem mi živimo i kojeg smo dio u smislu tom gramžljivosti globalne, gdje je ogroman broj ljudi živi u potpunoj nepravdi socijalnoj i jedan premali dio koji se enormno bogati, gdje mi više i ne znam šta će on s tim bogatstvom, će izroditi sigurno nešto, mora. Mi vidimo to već. I sad vidimo da ljudi ipak, društva, politički kontekst, ta politička društva nisu naučila ovu lekciju historije. Mi to vidimo s ovom situacijom u Palestini, vidimo ova nepravda po Evropi, po svijetu ljudi, ali vidimo da ljudi mnogo brže sad ustaju i protestuju protiv toga, što nije bio slučaj. Vidimo u Srbiji ova njegova generacija vodi ovu veliku i to zaista ono najljepša stvar koju smo mi u zadnjih 15 godina vidjeli u našoj regiji.
Kako bi trebalo izgledati liderstvo u narednih 10 godina? Ja mislim da je sad iz ove tačke gledišta to veoma nezahvalno i veoma teško reći, s obzirom da smo u veoma turbulentnom periodu, političkom, globalnom, lokalnom, kako god hoćete, ali eto, možda vi imate neke vizije, mladi ste, možda možete na osnovu ovoga što smo do sad imali, moraju se negdje korijeni biti već sad tu. Ja.
Umjesto da sanjarimo da ćemo i mi jednog dana imati ogromne kuće, ogromne stanove, jahte, avione, da sanjamo o boljem društvu u totalu, a ne da sanjamo o individualnoj nekoj slobodi, o tom nekom snu oberkapitalističkom.
I pitanje je da li je to sloboda ili to, robija.
To je evidentno čista robija čim smo jako fokusirane na to. Čim nam je to jedino što imamo u glavi da se obogatimo i postanemo mi tih 1%. Liderstvo će morat, ja opet kažem, nisam optimističan, pogotovo ne u narednih 10 godina, ali nikad se ne zna do kakve će promjene doći. Ja se nadam neke globalne u potpunom poretku i onda bismo mogli malo razmišljati o nekim ljepšim vremenima, a da se malo potrudimo da postavimo što bolje temelje za to.
Kad kažemo kakvi nam lider trebaju, moja pretpostavka je da kakvi nam lider trebaju za bolje društvo, ljepše, pravednije društvo. To ne bi smjele biti osobe koje su ultra bogate, upravo to, koje su kroz kapitalistički sistem stekli ogromno bogatstvo, njihovi radnici, direktno oni ljudi ispod njih su, ono, nisu imali priliku da sebi osiguraju dostojanstven život. Drugo, trebala bi biti osoba koja zaista razumije šta znači živjeti život prosječnog čovjeka, koji su izazovi prosječne osobe na kratkoročni i dugoročni, da razumijemo kakvo društvo i kakve politike trebamo stvarati i kreirati da bi našim ljudima osigurali, ponavljam, to stalno govorim, osnova je dostojanstven život i neka, ja stvarno nešto što vjerujem, harmonija sa prirodom i ljudima. Ja apsolutno u to vjerujem, jer mi živimo u vremenu gdje kapitalistički i globalni trend i ova tehnokratija nameću da se priroda eksploatiše do maksimuma, posebno tamo gdje su ljudi već na marginama, žive na marginama. Tako da to bi trebala biti zaista osoba koja to razumije. Zašto to govorim? U Bosni na globalnom nivou i u regiji, vi na rukovodećim pozicijama, to nije, postoji izuzeci naravno, ali ih je malo, su ljudi koji su živjeli uglavnom neke privilegovane živote. Njima možda ne izgledaju privilegovani životi, ali u odnosu na prosječnog građana ove države, to su izuzetno privilegovani životi. Činjenica da je neko rođen i odrastao u Sarajevu i školovao se ovdje je već jedna ogromna privilegija. Ja nisam iz Sarajeva, ja sam Kakanjka, tamo sam odrasla i rođena, studirala sam negdje drugo, ali ogromna je razlika, prvo to. Mislim, ja sad kao to govorim, Sarajevo, bilo koja veća sredina, isto za nekog iz Ljubuškog je i neko koje je u Mostaru, je ogromna razlika. A šta je prosječna mlada osoba? Nije u stanju da se odseli od svoje porodice, na primjer. Pa onda ne putujemo, nema. Znate, ogroman broj mladih ljudi u našoj državi nemaju priliku da putuju. Ne putuju, ne da ne putuju izvan države, oni ne putuju ni u drugi kanton ili drugi entitet. To je strašno. Ne čitaju, evo to. I šta je? Zato smo onda usmjereni na ovo individualno. Ja sam odrasla i kad nije bilo društvenih mreža. Ja sam tad odrastala, to je moja velika, moja generacija, to je stvarno specifično. Mi se sjećamo kad ljudi nisu imali mobitele i kad ste imali samo onaj telefon i kad je nastajao internet, kad je internet dolazio u kuće i kad živimo sad u ovom vremenu. Tako da mi smo prošli sve ove faze, to je možda jedna dobra stvar za našu generaciju.
Kako vi vidite, mladi, Zumerez pitam, vidite da mladi trebaju da razvijaju kritičko mišljenje s obzirom da ne čitaju, puno više su na društvenim mrežama? Mislim, sad ovo sve nije ništa individualno, nego generalno.
Da, pa eto, kaže se na mladima svijet ostaje, mladi moraju da rade, mladi moraju da se razvijaju, ali ja moram ovdje malo skrenuti s teme, samo sekundu da bi se objasnio. Često se govori, vi ste mladi, vi to možete. Šta nama ostaje? Šta se nama ostavlja od starijih? Šta nam stariji ostavljaju, pa da nama, na mladima, šta na mladima da to ostane? I što mi moramo da mijenjamo ako vi niste mijenjali? Naravno da moramo razvijati kritičko mišljenje, naravno da moramo da se razvijamo. Ali ovo je novo društvo, nova neka perspektiva. Mladi moraju, ali moraju i stari. Moraju i stari da razvijaju kritičko mišljenje.
Kako i koliko se treba boriti za svoja radna prava i na koji način, evo, kako se milenijalci bore, a kako se bore zoomeri, mislim, studenti, pa ne znam imaš li tvog iskustva, ali eto, ne znam, možda da komuniciraš sa nekim starijim zoomerima koji su već počeli da rade i kažu da imaju poslodavci dosta izazova sa zoomerima kad je riječ o radnim pravima.
Čula sam.
Hoće se reći da smo razmaženi, ali još smo mali, još ne znamo dosta toga. Sad iz ličnog iskustva ne znam puno, znam samo da sam se često žalio. Da mi je nekad bilo dobro, nekad loše. Što se tiče samo zahtijevanja radnih prava, tržište se promijenilo. Ja kad pogledam kako je, na primjer, moj otac ili moja majka, kako su radili kad sam ja mali bio, odu ujutru na posao, vrati se i to je to. Sad čovjek mora biti 24 sata spreman da radi. Da se radi od kuće, da se konstantno šalju poruke, da se nešto priča. To je zastrašujuće malo, da ću jednog dana početi da radim i da ću morat, mislim, naravno, treba biti posvećen svem što se radi, ali da mi oduzima od tih 8 sati rekreacije koje mogu da odem možda u pozorište ako budem u prilici, da se to priuštim ili nešto tako, da moram da budem spreman da se javim na telefon, da pošaljem mail, da pristupujem sastanku subotom, nedeljom, to mi je zastrašujuće. Isto tako što moram reći, da sam primijetio po komentarima kako prijatelja, tako i roditelja, da se naravno tržište rada se promijenilo i tržište rada ide u korist mladih koji će dobiti novi posao, prvi ozbiljan posao, biti jako sretni time, raditi ko ludi za vrlo malo para, zato što najčešće mi ne znamo cijeniti svoj rad dok ne spoznamo zapravo koliko možemo za uzvrat da dobijemo.
Svi smo to prošli i prolazimo. Milenijalac, kako se boriš za svoja radna prava?
Rad u nevladnom sektoru je izazovan upravo zbog ovog što je on spomenuo, što on podrazumijeva vrlo često da ste stalno dostupni. To zaista jeste izazov, ali to isto je jedan izbor koji mi pravimo. Ja sam pravila taj izbor, a pravila sam ga...
Je li nužno da ti moraš zanemariti svoje, ne znam, privatne odnose da bi radio po 24 sata?
Pa ja i ne radim, mislim, to nije to baš tako da ne radi čovjek 24 sata, ali se mnogo radi, apsolutno. Samo šta želim da kažem jeste da je, zašto sam ja birala tako da radim? Ja sam isto radila i u realnom sektoru i radila sam taj posao u nekom radnom vremenu i poslije me nikad niko nije zvao. Znači, ja sam imala svoje radno vrijeme i mimo radnog vremena te niko ne zove, ni te ko šta pita, osim ako nije neka ono toliko hitna stvar da samo ti imaš tu informaciju i da ti možeš dati tu informaciju, što se, ja mislim, možda dva puta desilo da se pokušala riješiti neka neudomica pa sam ja možda imala informaciju. Ali zadovoljstvo, odnosno satisfakciju koju ja dobijam u poslu koji radim, jeste da ja ispunjavam svoju svrhu, ono baš što ja sad vidim da je svrha. To ne znači da će biti zauvijek tako, ali sada vidim da je to svrha, a to je da ja doprinosim i gradim društvo onako kako želim da bude.
To je lijepo. Osjećaj kad ima neka svrha veća.
Tačno. I još sam zato plaćena. Tako da,
divno.
Tako da, to jeste. Ali kako se boriti za radna prava? Nije problem to čak ni koliko ste vi plaćeni, nego kakav je tretman vas i kakva je atmosfera na poslu. Zaista je to prevažno. Kako vas tretira onaj koji vam je nadređen i kako vas tretiraju kolege, kakvi su odnosi. To je prevažno, zaista. Koliko se uvažavaju ljudi, njihove potrebe, E ja moram da kažem da i radim u takvoj jednoj organizaciji gdje se osiguravaju naše potrebe. Zbog tog ja uvijek tvrdim i zaista kad smo kod obrazovnog sistema, mislim da se neki osnovi prava moraju uvesti u obrazovanje i to bukvalno od osnovne škole, da ljudi razumiju šta su njihova prava i naravno da razumiju obim svojih obaveza, ali da razumiju svoja prava i kako da se štite u svakom smislu i šta je prihvatljivo, šta nije prihvatljivo. Vi kad imate neka prva radna iskustva, vi ne znate, vi mislite da je to okej, da je to normalno, ali mnogo stvari nisu normalne. I stvarno ću iskoristiti ovu priliku, kažem da ako i kada imaju takve situacije, da to dokumentuju. I ako mi daš sad prostor da kažem, ajde, jedan reći kratki tip, ako proživljavate ovakve neke situacije, da čak da li je to šef ili je to kolega, ako je neugodna situacija, nemojte se mnogo propitivati, ako se desila oči u oči ili kako god, dođite i napišite mail. Danas u to i to vrijeme, u prisutu toga i toga, ako nije bilo prisutstvo nikog, reci tad, tad, informišem da se to i to desilo, ja se nisam osjetio dobro ili šta god, ovako sam se osjetio, molim te da se ovo ne ponavlja, možda nisi imao lošu namjeru, ali to je to. Jer sutra ako ćete se boriti za svoja prava na sudu, imate, možete to koristiti. Jer je zaista to najteže dokazati. Pored toga mora da kažem mladim ljudima i svim ljudima da postoje organizacije koje se i sindikati koji stvarno će vam dati savjete kako da se borite s nečim. Iskoristite, postoji mnogo. Samo ne smijemo živjeti u ovom kalupu kakvom naše društvo živi, a to da mislimo da ne možemo ništa. Prvo mislimo da se ne možemo za sebe i za svoje bolje izboriti, pa onda i za cjelokupno društvo.
Koliko ova tehnologija utječe na ekonomske prilike i karijeru i koliko je prijetnja ili prilika za nove industrije i poslove, kako vi vidite nekako to u budućnosti?
Pa ja se nadam da ćemo se prilagoditi tome i da u slučaju da automatizacija potpuno...
Odnosno vještačka inteligencija.
Da, i eto nju ćemo svrstati tu pod apsolutnu automatizaciju. Ako će sve biti automatizovano, onda ćemo se svi jednog dana samo posvijeti filozofiji i da ćemo živjeti tako sretno do kraja života. To je neki idealni ono, svemir koji vjerovatno se neće pojaviti, ali ako se pojavi, svi smo bili sretni, idemo šetati tako planinama, malo pričat, malo politizirat, polemizirat.
Ja i danas tako živim, moram
isto,
da
se kažem.
Da, to mislim, milina, ali morate se vratiti na posao u ponedljak.
Pa tačno, ali ja svejedno imam prostor da filozofiram, da idem na planinu.
Da, pa naravno.
Šta mislite, koliko društvene mreže povezuju ili zapravo čine ljude usamljenim?
Pa jedno i drugo istovremeno, zavisi kako ko koristi i kako je ko odrastao. Mislim da stvarno jeste ogroman izazov digitalnog doba to što postoje generacije sada mladih ljudi koje odrastaju potpuno u digitalizovanom dobu i od malih nogu imaju te uređaje. Vrlo je izazovno onda zato što ne razvijaju socijalnu inteligenciju, nisu socijalizirani zato što ih ono društvo ih ne tjera dovoljno i vi ćete se desiti da ste u nekom društvu ili negdje i onda vam neko ko je bio s vama u društvu na istom mjestu pošalje poruku poslije. Pa što mi ne kažeš, šta god ima da mi kažeš lično, a ne da kad ja dođem u kuću svim pišeš. Živimo, nažalost, prašumi informacija i ne znamo šta je tačno, šta nije tačno, tako svijet sad funkcioniše i to je jedan veliki izazov, velika prijetnja ono zdravorazumskom svijetu. Mislim da je najstrašnija stvar ta što smo stalno dostupni svuda, uvijek svuda i svakome. To je najveći problem. Ja stvarno ono u dogledno vrijeme vjerujem da ću ono to isto kod sebe da promijenim, da ću neki drugi uređaj da imam i ovako stvarno mora se vratiti na 430. I dodatni jedan problem koji mislim jeste to da se gubi pažnja, da se svodi pažnja na minimalni neki nivo upravo zato što smo stimulisani stalno preko ovih uređaja i stalno nam je to u očima i više ne znamo šta nam zadržava pažnju, koja informacija, na koji način i to je zaista strašno, posebno za ove generacije kojima je to početna pozicija. Mene je početna pozicija bio crtani od pola sata, a sad je početna pozicija mladima i djeci ono neki reel od 5 sekundi, da, 15 sekundi.
A ne možemo tu informaciju procesuirati ono, u glavi i uopšte. I onda sjedit ćete, izvinite što
ne, naravno.
Sjedit ćete 4 sata vrt to.
Yes. Infinite scroll.
I šta se desilo i jel se sjećamo ičega?
Da, šta se zapamtilo?
Apsolutno, apsolutno ništa pametno nismo zapamtili, jer nismo bili u prilici da to uopšte svarimo na neki način. Društvene mreže su nas, eto kažem, to je nova realnost, ali dovele su nas u tu situaciju da mi apsolutno ne, ono, socijalne sposobnosti uživo nemamo potrebu koristiti, zato što ćemo sve obaviti preko telefona. Tipa dosta ljudi koje ja poznajem se boje telefonskog poziva, zato što zašto me zoveš, Bože dragi, šta ti je, ja se mrzim do psiva, tako da je meni to zastrašujuće. Onaj, pa onda samo zovem ljude tako okolo i...
No da te pitaju što me zoveš.
Sad su već nakon.
Ja sam primijetila da ljudi mrze da ih zoveš. I nešto što mene strašno zabrinjava i kod mene lično i kod drugih ljudi je šta nama onda ta stalna stimulacija radi našim mozgovima. Zato što vi danas na feedu imate u jednoj minuti, ja ću tri puta vidjeti raspadnutu djecu u Gazi ili Ukrajini ili ne znam, djecu u Kongu dole. A onda ću isto između svega toga vidjeti neke slatke mačke. Prestrašno šta to radi našem mozgu, jer vi imate prvo negativne emocije pa vam daje neki dopamin. To je prestrašno, oscilacije toga u našem mozgu u neke tri minute.
Jeste, ali otupiš, bukvalno otupiš, isto gledaš i ovo i ovo. Jednostavno više nemaš reakcije. Nemaš reakcije ni na šta.
Da, ali šta je najstrašnije kod svega toga? Mi nismo prvi koji smo ovo spomenuli, apsolutno, i ovo se priča već, eto, od kad je TikTok zapravo uzeo maha, taj kratki format videa. I većina nas će ovu priču sad i razumjeti, poslušati i reći tako je, tako je, onda ćemo se vratiti kući i vrti telefon opet 4 sata. Mislim, to je jako, ne bih rekao licemjerno, ali teško je, razvilo je veliku ovisnost, teško se odreći toga, zato što nam je sad, sav život nam je zapravo tu. Jedino ne možemo jest preko telefona, ne možemo spavati preko telefona, ali sve ostalo možemo. Sve te zapravo inteligentne stvari koje nam kao homo sapiensima naša psiha nudi su nam sada digitalizovane. Tako da, pošto nam je sav život tu, teško se toga odreći. I ljudi koji su se odrekli društvenih mreža, koji su ono...
Su heroji.
Nije samo što su heroji.
Heroji današnjice.
Fascinantni su i teško ih je shvat, a još je teže doći do njih. I to je ono što, zato što niko više neće da okrene broj na telefon, nego ajmo, zato što ne znam, preko Instagrama, preko Vibera. Kada se javite na telefon, vi više nemate taj štit koji je vrijeme da odgovorite na poruku. Možete vi razmisliti 100 godina šta ćete reći. Dok ste na telefonu, ste na milost i nemilost te konverzacije. Tako da...
Dobro, mi smo istrenirani, mi smo ranije uoči jedno drugim. Nisi imao vremena da smišljaš.
Da, nije se imalo kad
zato. Ali jeste lijep ovaj komoditet da ti možeš malo
razmisliti.
Jeste, ja isto moram priznati, jeste. Ali meni je to zato što ja sad nemam internet i mene baš briga. Znači ja kad dođem ponovo u kancelariju ću da vidim ako mi je ko šta pisao. Ako me neko sad zvao u međuvremenu, znači da sam mu nešto trebala.
I od nas je. I to je to. Ista stvar.
Mislim, baš me briga.
Ista stvar do prije 2 mjeseca.
Žao mi stvarno što si otišao to the dark side.
Zanima me koliko se jezik između vaših generacija promijenio, koliko se prilagodio zoomerima. Jer se mi svi sad prilagođavamo zoomerima.
Svaka moda traje 1-2 godine, ali više nije ni to nego 1-2 mjeseca. Jezik se mijenja rapidno. Ko što se mijenjao i prije, samo naravno svakih 20-30 godina se prije mijenjao. Novi vokabular će se pojaviti, stariji će otići, ali srećom neka pravila ostaju manje više ista.
Ja stvarno jesam primijetila da je ova nova generacija donijela. Zato što sam ja i sama preuzela neke riječi i upravo s to kao što ti kažeš na engleskom, ti nemaš adekvatno da prevedeš. Vidi, ja Boga konzumiram kroz društvene mreže i jednostavno preuzmem neke sociološke fenomene koje genijalno ta tvoja generacija opiše u 1-2 riječi. I ti zaista, ili ponašajne neke prilike ljudi, stvarno zaista jako dobro opišu i ti onda prirodno tu počneš koristiti. Ne u tolikoj mjeri, ali jednostavno se koristi.
njihovo doba i njihova pravila, pa i upotrebi jezika. U politici i društvu trebaju i mogu kreirati po svojoj mjeri. U podcastu Glaso mladih bili su izabrani predstavnici milenijalaca i generacije Z, Azra Berbić i Filip Stanišić. Da vas podsjetim, podcast Glaso mladih potražite na slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube-u. Ja sam Aida Đugum i imate mahanje do sljedećeg podcasta.